südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Tere head kuulajad! Tänases saates on Rannamõisa koguduse õpetaja Aare Kimmel ja Rakvere metodisti koguduse pastor ja Eesti metodisti kiriku teoloogilise seminari rektori assistent Taavi Holman. Ning käsitluse all on John Wesley jutluste kogumikust 8. jutlus pealkirjaga Vaimu uudse viljad. Möödunud saates jõudsid nad läbi võtta selle kolmeosalise jutluse poolteist osa, aga täna siis lähevad siit teise osa keskelt edasi ja loen alustuseks ka selle juht kirjakoha, mille põhjal John Wesley selle jutluse on koostanud. See on roomlastele kiri 8. peatükk ja salm 1. Nii ei ole nüüd enam mingit hukkamõistu neile, kes on Kristuses Jeesuses, kes ei käi liha, vaid vaimu järgi.
Tere ka minu poolt ja soovime, et Jumala vaim võiks meid endiselt valgustada ja juhtida õieti mõistma neid mõtteid, mis Wesley selles jutluses esile on toonud. Ja tõepoolest siin on kaks olulist mõtet. Esiteks see, et usklik inimene, kui ta on õiges vahekorras Jumalaga, siis öeldakse, et ta on Kristuses. Ta ei ela enam oma elu, vaid ta elab oma elu koos Kristusega, mõistab tema õpetust ja võtab seda vastu. Ja kui ta on Jumalaga lepitatud, nii nagu usklik inimene on lepitatud, tõeline usklik veel, nagu Wesley siin nimetab, sest usku on ka niisugust pealiskaudset, mis ei süvene nendesse küsimustesse, inimene usub ja elab oma elu edasi. Aga siin on jutt osadusest Jumalaga ehk püsimisest Kristuses. Missugused inimesed need on, need, kes Kristusesse usuvad, kes on tema vere läbi Jumalaga lepitatud, kes hoiavad issanda poole ja on temaga üks vaim, ja nendele ei ole nüüd hukkamõistu kõigepealt Jumala poolt, sest Jumal on nende patud neile andeks annud. Ega ei ole hukkamõistu ka nende oma südame poolt, sest nad on teadlikud oma lepitusest. Samal ajal on nad teadlikud ka oma puudustest ja isegi patususest või täpsemalt öeldes lihalikkusest. Et kõik, mis meis Jumala vastu sõdib, ei pruugigi olla otseselt patt, aga küll võib see olla see lihalik Jumala vastane loomus, mis ei taha Jumalale alluda. Nii et kuidas on usklik inimene Jumalaga lepitatud ja talle ei ole enam mingit hukkamõistu, hoolimata sellest, et ta ikkagi on alles lihalik ja tekivad kõik sellega ja lihaliku inimese patususega seotud probleemid, see on selle jutluse teema. Aga neid allikaid, kust inimesele võib tulla hukkamõist, neid on veel rohkemgi ja John Wesley käsitleb neid edasi siin.
Ja teise lõigu esimese osa kokkuvõtteks võiks ütelda siis niimoodi, et Jumal ei mõista uskliku hukka minevikus tehtud pattude pärast, praeguste esile tulevate pattude pärast, millest usklik nagu kahetseb ja tunneb kahju, seesmise patu pärast, mis võib olla mõnikord meie sees nagu püüab pead tõsta, ja neljandaks ka ekslevate mõtete osas, kus me mõtted lihtsalt lähevad rändama ja me ei ole võib-olla suutnud konsentreeruda niivõrd Jumalale, aga samas kui me vaimu ajel tajume seda, et mõtted on läinud ekslema ja toome nad Jumala sõna kuulelikkusesse tagasi, siis kõige selle vaimuliku kasvu sees ei ole meil süüdimõistet ja hukkamõistu Jumala poolt.
Just. See on see mõte.
Ja niimoodi jõudsimegi siis selle suure teise osa keskpaika, kust me läheme edasi 8. lõigust. Ja John Wesley on jõudnud siin siis selle 5. mõtte juurde, milles ta ütleb niimoodi, et 5. ei mõisteta neid hukka nõtruse pattude pärast, nagu neid tavaliselt nimetatakse. ja täiendab siin sulgudes, et arvatavasti oleks soovitatav nimetada neid pigem nõtrusteks, et me ei näiks kellenagi, kes sallib pattu või mingilgi määral pehmendab seda, pannes ta paari nõtrusega. Nüüd, kuid kui me siiski peame jääma selle mitmeti mõistetava ja ohtliku väljendi juurde, siis mina mõistan nõtruse pattude all selliseid tahtmatuid vääratusi, nagu millegi uskumine tõesena, mis tegelikult osutub vääraks, või oma ligivese haavamine ilma enda teadmata või seda kavatsemata, või kui me võib-olla mõtlesime teha talle hoopis head, aga see ei tulnud niimoodi välja. Kuigi need on kõrvale kaldumised Jumala pühast ja meelepärasest ja täielikust tahtest, ei ole need siiski päriselt patud. Ka ei tekita nad südametunnistuses süütunnet neil, kes on Kristuses Jeesuses. Nad ei eralda Jumalat ja inimest ega varja tema palge valgust, sest nad ei ole mingil kombel kooskõlas nende üldise hoiakuga käia mitte liha, vaid vaimu järgi.
Nii et veel üks uus mõiste, nõtruse patud. Ja küllab need on iga ühele tuttavad, kes tahab Jumala tahtes käia. Öeldakse küll, et me peame valvama ja hoiduma lihalikest imudest ja mitte laskma maailmal ennast segada, aga paratamatult me elame selles patuses keskkonnas siin maailmas ja see avaldab meile oma mõju isegi siis, kui jutt ei ole otseselt pattudest, suurtest ja väigetest üleastumistest, vaid lihtsalt sellest, et olid teinekord väsinud ja ei suutnud ennast valitseda. Läksid ägedaks, vihastasid kellegi peale. See ei ole tahtlik vihastamine. Mingi hetke pärast paluda andeks, oma koduski juhtub seda, abikaasade vahel juhtub seda, laste vahel juhtub seda. Oled lihtsalt väsinud ja see füüsiliselt mõjutab sind ja selle tõttu tekivad niisugused asjad. Ja see on jälle asi, millega me peame arvestama ja peaksime kõik arvestama. Noh, on inimesi, kes arvavad, et viga on ainult teistes ja mitte endas. See on raskem juhtum. Siis tuleb iseloomu küsimustega tegelda, aga inimene, kes on Kristuses, nii nagu ta siin tõstab selle jällegi esile, tema üldine hoiak on ikkagi käia mitte liha, vaid vaimu järgi. Ja siis, kui sa ka leiad, et toimisid jälle valesti või eksisid või isegi ei soovinud midagi halba, aga kukkus halvasti välja, neid asju nimetab ta siis nõtruse pattudeks, aga ta peab silmas, et ei läheks siin nüüd siis patu õigustamise teed, et noh, ma olengi selline ja peate minuga leppima ja ma ei kavatsegi teistmoodi elada, sest neid inimesi on ka või see hoiak tuleb ka üsnagi kergesti, et Wesley ei mõtle seda.
Üheksandas lõigus ta ütleb viimaks ja see on siis kuuendaks, ei ole neile hukka mõistu millegi sellise eest, mille puhul ei ole olnud nende võimuses midagi ette võtta. Olgu see seotud seesmise või välise loomusega või puudutagu see millegi tegemist või tegemata jätmist. Näiteks tuleb korraldada armulauda, aga sina ei võta sellest osa. Miks sa ei võta? Siin takistab haigus ja sellepärast ei saa sa midagi parata, et see tuleb vahele jätta ja sel põhjusel ei mõisteta sind hukka. Süü puudub, sest valikut ei ole. Sest kui on olemas valmidust, siis on see meeldiv selles, mis kellelgi on, mitte selles, mida tal ei ole.
Nii et juhtub ka asju, mis ei ole enne meist ja meie tahtest. Ja siis, kui seda juhtub ja midagi läheb halvasti, siis jällegi ei ole põhjust ennast hukka mõista. Võiks öelda ka vist niivisi, et ei maksa enda vastu liiga karm olla ja andestamatu olla. Kui Jumal annab andeks, siis tasub meil ka sellega leppida või rahul olla ja Jumalat tänada selle eest, et kuigi läheb teinekord teistmoodi, kui oleks pidanud või tahtnud, elu ei jää seisma, me oleme ikka Jumala kätes ja tahame ikka ammutada sellest allikast, mille Jumal meil on avanud ja lüüa risti seda osa, mis sõdib selle vastu meis.
Kümnendas lõigus ta ütleb, usklik võib tõepoolest olla mõnikord kurb, kui ta ei suuda teha seda, mida ta hingi katseb. Kui miski takistab tal teenimast Jumalat suures koguduses, võib ta hüüda, otse kui hirv igatseb veeojade järele, nõnda igatseb mu hing sinu juurde, Jumal. Mu hing januneb Jumala järele, elava Jumala järele, millal ma tulen ja näen Jumala palet. Ta võib siiralt igatseda, öeldes siiski oma südames ärgu sündigu nõnda nagu mina tahan, vaid nii nagu sina. Ja nõnda ta võib igatseda minekut koos rahva murruga ja nende juhtimist Jumala kotta, aga kui ta ikkagi ei saa minna, siis ei tunne ta ei hukkamõistu, ei süüd, ei seda, nagu ei oleks ta Jumalale meelepärane, vaid võib rõõmsalt loobuda neis soovides sõnadega mu hing, oota Jumalat, sest ma tahan teda veel tänada ta palge abi eest.
Ja sellised laused nagu just see, mis praegu lõppes, oota minu hing Jumalat, see väljendab ju mida? See väljendab inimese sisemist olemust, mis igatseb Jumala järele, soovib talle ligemale või nii nagu siin eespool oli, tsiteerides psalmi, otse kui hirv igatseb veeojade järele, nõnda igatseb mu hing sinu juurde Jumal, sõltumata sellest, mis seisuses ma parajasti mis olukorras ma parajasti olen või mis mind parajasti rõhub või vaevab, ma igatsen tema järele ja see igatsus ongi see, mida, mis tegelikult vastab Jumala armastusele meie sees, mida Jumal, ma usun, ka igatseb inimese juures näha. Ja kus selline igatsus valitseb, seal võib olla küll päris päevakorral ka nõtrus ja eksimused ja puudujäägid ja muud niisugused asjad, aga need ei too hukkamõistu alla, need ei vii kohtu alla, vaid ei ole mingit hukkamõistu.
Nüüd 11. lõigus Wesley jätkab ja ütleb, et palju keerukam on määratleda neid patte, mida tavaliselt nimetatakse üllatuspattudeks. Näiteks juhul, kui keegi, kes üldiselt hoiab oma hinge kannatlikkusega vaos, kõneleb või tegutseb mingi äkilise ja ägeda kiusatuse mõjul, viisil, mis ei ole kooskõlas kuningliku käsuga, armastab oma ligimest nagu ise ennast. Ei ole vist lihtne kehtestada seda liiki üleastumiste kohta mingit üldist reeglit. Ma ei saa öelda ei seda, et üldiselt mõistetakse inimesed üllatuspattude pärast hukka, ega ka seda, et üldiselt seda ei tehta. Kuid näib, et kui uskliku on üllatuslikult vallanud eksitus, on selles suuremal või vähemal määral hukkamõistu, sest selles on rohkem või vähem tema enda kaastahtlust. Samamoodi, kuna patune iha või sõna või tegu on suuremal või vähemal määral tahtlik, võime arvata, et see on ka Jumalale rohkem või vähem vastumeelne ja hingel on rohkem või vähem süüd.
Nii et juhul, kui tuleb ette, nii nagu elus tuleb ette, et sa teed asju, mis sind üllatavad ennastki või tulid lihtsalt ootamatult, sa ei osanud selleks valmis olla, siis kõigepealt, kuidas neid määratleda? On see nüüd tahtlik patt või ei ole see tahtlik patt ja vastavalt, kuidas on siis hukkamõistuga? Noh, siin tunneb inimene ise kõigepealt, et ta toimis valesti ja peab nüüd mõtlema, mis siis saab. Rohkem või vähem on hukkamõistu, noh, vastavalt kavatsustele või harjumustele või kuidas peaks ütlema, aga seda ta ei võta nüüd kergelt. Et ah, juhtus niiviisi, no mis siis, ägestusin, vihastasin, läksin endast välja, lõhkusin midagi võib-olla, kuidas kellegi temperatuur või temperament võib-olla, temperatuur või temperament, ükskõik. Igatahes ka need asjad ei ole asjad, mis ustliku inimest peataksid. Kui nüüd hakata ennast õigustama, siis me oleme ohtlikul teel, aga kui tulla nende asjadega ikka selle allika juurde, mis on avatud patu ja roojuse puhastamiseks, siis ka nendest asjadest saab üle ja ei pea nende taha nagu kännu taha kinni jääma.
Nüüd ta lõpetas see eelmise lõigu siin ja ütleb niimoodi, et võib hingele jääda rohkem või vähem süüd. Ja 12. lõigus ütleb, aga kui see on nii, siis võib olla selliseid üllatuspatte, mis toovad enesega palju süüd ja hukkamõistu. Sest mõnikord tuleb meie üllatus teatud tahtlikust ja patusest hooletusest või hinge unisusest, mida oleks võinud hoida ära või raputada maha enne, kui tekkis kiusatus. Jumal või teine inimene võib olla seda inimest enne hoiatanud, et kiusatused ja ohud on ligidal. Ent ometi võib ta oma südames öelda, veel pisut und, pisut tukkumist, pisut pikutamist ristis kätega. Kui nüüd selline inimene seejärel langeb, kuigi ebateadlikult, lõksu, mida ta oleks võinud vältida, siis see, et ta langes sinna ebateadlikult, ei ole mingi vabandus. Ta oleks võinud ohtu ette näha ja sellest hoiduda. Isegi selline üllatuslik langemine, nagu siinsel juhul, on tegelikult tahtlik patt ja sellisena peab seadma patuse nii Jumala kui ka omaenese südametunnistuse hukkamõistu alla.
John Wesley ei võta niisuguseid asju kergelt. Ta ei ütle lihtsalt, et juhtus ja tühja ka, lööme käega ja läheme edasi. Vaid kui midagi niisugust juhtub, siis tasub enesele korralikult aru anda, millest see tuli. Äkki oligi niiviisi, et vaikselt tegelikult igatsesin millegi halva järele ja siis ka langesin sellesse. Või tuleb ta tõepoolest niiviisi, et üllatas ja inimesega juhtub seda, et ta ei oska valvata nii nagu vaja ja ei oska käsitleda nii nagu vaja, siis tuleb sellega lihtsalt tulla ikka jälle sellele allikale, kus on puhastus ja andeks andmine. Aga veel kord, John Wesley ei võta neid asju kergelt ega pealiskaudselt.
Et kui on jäänud mingid hooletust või hinge unisust, et siis see nagu annab meile jõudu või innustust nagu edasi minema, et järgmine kord seda asja vältida. Ja kui see soov on, et hingevaenlane tahab meid nii-öelda nagu panna selle külge, et näed, jälle eksisid ja sinul lahendust ei ole. Aga me teadlikult selle hingevaenlase hukkamõistu nagu väldime ja läheme puhtuses edasi. 13. ja teise osa viimases lõigus ütleb ta, et teisest küljest on olemas ka äkilisi rünnakuid, kas maailmast või selle maailma Jumala poolt ja sageli ka meie enda kurjast südamest, mida me ette ei näe ja vaevalt suudaksimegi näha. Ja sellised asjad võivad isegi uskliku, kui ta on usus nõrk, maha murda, põhjustades näiteks viha, või teisest halva mõtlemise, ilma, et tema tahe sellele raasugi kaasa aitaks. Sellisel juhul näitaks valvas Jumal talle kahtlemata, et ta on toiminud arutult. Talle tehakse selgeks, et ta on kõrvale kaldunud täiuslikust seadusest, sellest mõtlemisest, mis oli Kristuses, ning seejärel kurvastaks ta vaga nukrusega ja tal oleks häbi Jumala ees, tema armastuse pärast. Sellegi poolest ei sattuda hukka mõistu alla. Jumal ei pane arutust talle patuks, vaid tunneb talle kaasa nagu isa, kes halastab oma laste peale ja tema süda ei mõista teda hukka. Ta võib kurbuses ja häbis ikkagi öelda, ma olen julge ega karda, sest issand Jumal on mu tugevus ja kiituslaul, ja tema oli minu päästja.
Uskliku inimese südamest võib esile tulla asju, mille olemasolu ta seal isegi ei tea. Aga teatud olukorrad võivad selle välja tuua ja siis on küsimus, et mis nüüd edasi saab. Ja edasi saab see, et inimene ise tunneb, et ta toimis valesti. Aga ta võib ennast lohutada ikka jälle Jumala andeks andmisega ja kahtlemata tuleb sellises olukorras hingevaenlane, kes hakkab süüdistama. Aga kui me pöördume Jumala poole, siis tegelikult Jumal ei süüdista, vaid ta laskis lihtsalt esile tulla mingi asjaolu, mis inimese südames peitus, meie enda südames võib olla ka. Ja see on nüüd välja tulnud ja asi ise on inetu, aga sellegi poolest usklik inimene võib toetuda Jumalale, Jumala armule, Jeesusele, Kristusele, tema eestkostele, tema verele ja sellele toetudes võib ta öelda nii nagu see lõik lõppes, ma olen julge ega karda, sest issand Jumal on mu tugevus ja kiituslaul ja tema oli mu pääst ja tema oli see, kes ikka jälle tõmbab mind välja ja kuigi ta näitab asju, mis on halvad, mitte hukkamõistmiseks, vaid parandamiseks.
Südame ja mõistusega.
Ja see on toonud meid selle jutluse kolmanda suurema osa juurde, kus Wesley ütleb, et jääb veel üle teha eelneva arutluse põhjal mõni praktiline järeldus. Ja kui me seda lõiku ja osa vaatame, siis ta teeb siin 6 järeldust. Esiteks, kui ei ole mingit hukka mõistu neile, kes on Kristuses Jeesuses ja kes ei käi liha, vaid vaimu järgi nende mineviku pattude eest, siis miks oled sa nõnda arg, sa nõdrausuline? Kuigi sinu patte oleks rohkem kui liiva, siis mida tähendab see sulle nüüd, kui sa oled Kristuses Jeesuses? Kes võib süüdistada Jumala valituid? Jumal on see, kes õigeks teeb. Kes võib meid hukka mõista? Kõik patud, mida sa oled teinud oma nooruspõlvest peale kuni selle tunnini, mil sulle kingiti see armastatu, tuulatakse minema nagu aganad. Nii et kõik patud, mida sa oled minevikus teinud, John Wesley ütleb, tuulatakse minema nagu aganad. Nad on läinud, kadunud, alla neelatud. Neid ei tuletata enam meelde. Nüüd oled sa vaimus sündinud. Kas sa peaksid siis muretsema või kartma selle pärast, mis toimus enne seda, kui sa sündisid? Kadugu su hirm. Sind ei ole kutsutud tundma hirmu, vaid saama osa armastuse ja mõistlikkuse vaimust. Tea oma kutsumust, rõõmutse Jumalas oma päästjas ja täna Jumalat oma isa tema kaudu.
Ehk nii nagu ta on juba juhtmõtte selle jutluse alguses paika pannud, ei ole mingit hukka mõistmist neile, kes on Kristuses Jeesuses, kes ei käi liha järgi, ei lähtu lihast ja oma loomusest, vaid vaimu järgi lähtuvad Jumalast, lähtuvad sellest, mida Jeesus Kristus on teinud ja teeb. Ja see kolmas suur osa nüüd, see on tegelikult hingehoidlik osa nende jaoks, kes on arad ja tundlikud ja on usklike inimesi, kes võtavad oma pattu, võib-olla peaks ütlema liiga tõsiselt. Liiga tõsiselt selles mõttes, et nad ei julge uskuda oma andeks andmist ja inimene peaks ikka käima õiguses ja pühitsuses ja enam ei tohiks olla neid vihastamisi ja endast väljaminemisi ja halbu ütlemisi ja halbu mõtte. Teid ja ajendeid ja kõike seda ja kui sa seda kõike ikkagi endas näed, siis tekib küsimus, et kas see andeks andmine ikka mulle ka kehtib ja ega ma usust ära langenud ei ole. Kõik niisugused küsimused, need nüüd on need, mida Wesley edasi käsitleb ja esimene asi, mis ta siin küsis, oli see, et miks sa siis oled nõnda arveks, sa nõdra usuline. Me peaksime tegelikult Jumala andestuse ja puhtuse pühitsuse osas olema palju julgemad selles mõttes, et me ei ole täiuslikud veel, me ei anna veel seda mõõtu välja, kus meil ei olekski midagi ette heita. Aga kui meile midagi ette heita on, siis on puhastusallikas olemas ja me peaksime seda julgemini kasutama selle juurde tulema. Mitte enam muretsema või kartma selle pärast, mis siis on toimunud või mis veel edasi võib toimuda. Ühesõnaga see kolmas suur osa on julgustav osa.
Teises lõigus ütleb, kas sa tahad ütelda, aga ma olen jälle pattu teinud pärast seda, kui ma sain lunastuse tema vere läbi. Ja see pärast võtan ma kõik tagasi ning kahetsen põrmus ja tuhas. On õige, et sa peaksid kõik tagasi võtma. Ja Jumal on see, kes on sind pannud sellesse samasse seisundisse. Kuid kas sa nüüd usud? Kas on ta andnud sulle jälle võimaluse ütelda, ma tean, et mu lunastaja elab ja mida ma nüüd elan ihus, seda ma elan usus Jumala pojasse? Siis tühistab see usk taas kõik, mis on möödas ja sulle ei ole mingit hukka mõistu. Ja üks kõik, mis hetkel sa hakkad tõeliselt uskuma Jumala poja nimesse, haihtuvad kõik sinu patud, mis sa oled selle tunnini teinud, nagu hommikune kaste. Nüüd siis püsi kindlalt selles vabaduses, milleks Kristus sind on vabastanud. Ta on sind taas vabastanud patu võimusest, aga ka selle süüst ja karistusest. Ära lase end jälle panna orja ikkesse. Ei patu, saatanlike ihade, kurjade hoiakute ega sõnadega tegude põlastusväärsesse ja kuratliku ikkesse, kõige kurvemasse ikkesse siinpool põrgut, ega ka hirmu, süü ja enese hukkamõistu orjalikku ja piinavasse ikkesse.
Ma tuletaks siin meelde ühte jutlust, mida me oleme juba varem käsitlenud. Nimelt see on 13. jutlus, kus ta käsitleb pattu usklikus inimeses. See on üsnagi sama teema. Ja siin leheküljel 149 on eraldi esile toodud tema mõte, et süü on üks asi, kui me räägime patust. Vägi on teine asi ja olemus on veel kolmas asi. Et kui me räägime patust, siis on midagi, mis on tehtud valesti ja selle tõttu me oleme süüdi. Ja see süü nüüd kustutatakse Kristuse lunastuse läbi, kui me tuleme tema juurde. Patu vägi on teine asi, see on see, mis valitseb inimese üle, mille kohta Jeesus ütles, iga üks, kes patu teeb, on patu ori. Inimene, kes on patuga seotud, kes on selles sõltuvuses, ta vajab sellest sõltuvusest vabastamist ja see on üks asi, mida Kristuse veri teeb. Aga siis patu olemus on veel kolmas asi ja see on nähtavasti seotud selle lihalikusega, inimliku puudulikusega ja Jumal käsitleb ka seda, aga sellest välja tulek või selles liikumine, see on niisugune protsess, mis aega võtab ja mis nõuabki seda sama usaldust, et me tuleksime Jumala juurde ja laseksime temal teha seda tööd edasi, mis ta meie sees on teinud. Ja kui ta siin selles lõigus nüüd ütles, ma võtan kõik tagasi, mis ma olen ütelnud, siis ta tuletab siin ju Iobi raamatut meelde ja rohkemgi kui ainult selles lõigus. Iobiga oli lugu niivis, et ta ei saanud ka aru, mis üldse toimub ja miks asjad lähevad nii hullusti, nagu nad läksid seal. Ja küll ta siis palvetas ja küll ta otsis ja protesteeris, aga mingit vastust ka ei olnud. Vaat elus võib juhtuda olukordi, kus palvetad ja usud ja loodad ja teed kõike, mis sa oskad teha, tunnistad oma patte, aga ei vii nagu edasi. Aga siis järgnes Jumalaga kohtumine, kus Jumal hakkas talle rääkima lõppude lõpuks, raamatu üsna lõpus. Ja talle omakorda küsimusi esitama, et noh, palju sina elust ja asjadest üldse tead ja mõistad. Ja selle peale siis Iob ütleski, et ma võtan kõik oma küsimused tagasi ja ma lepin sinu tarkusega. See on tegelikult see koht, kuhu meie ka peaksime välja jõudma oma võitlustega. On asju, mida me ei oska seletada, mida me siin raadios ka ei oska seletada ja kõiki lahendusi anda kõigile olukordadele ja küsimustele. Aga üks lahendus kehtib alati. Tule Kristuse juurde, esita kõik oma pretensioonid, palved, küsimused, arusaamatused temale, ja jäta tema hooleks, millal ja kuidas ta vastab või selgitab, siis saame elada edasi ja tegelikult elame edasi mitte lihtsalt kuidagi viisi, vaid elame edasi selles osas just, et ei ole meile hukkamõistmist, sest Jumal on meie poolt, mitte meie vastu. Nõrk ja alga ja usklik võib kergesti arvata, et Jumal andis mu mineviku patud jah andeks, aga nüüd ma pean ise ennast hoidma, et ma oleks Jumalale meelepärane. Ei õnnestu ka see, vaid tuleb olla pidevalt tema hooleks, tema armu ja kaitse all ja ka tema puhastuse all. Ja see tundub meile mõnigi kord raske, sest see sunnib meid kogu aeg tulema armu allikale jälle. Me ei saa teistmoodi hakkama.
Nüüd teiseks praktiliseks järelduseks on siin kolmandas lõigus järgmine. Kas kõik need, kes püsivad Kristuses Jeesuses, ei käi mitte liha, vaid vaimu järgi? Siis ei võime sellest järeldada muud, kui et ühelgi, kes teeb nüüd pattu, ei ole mingit osa selles asjas. Juba praegu mõistab teda hukka tema enda süda. Kuid kui meie süda meid süüdistab, kui meie südametunnistus tunnistab, et me oleme süüdi, siis kahtlemata teeb seda ka Jumal, sest tema on meie südamest suurem ja teab kõik. Nii, et me ei saa teda petta, kui me ka iseendid petaksime. Ja ära mõtlegi öelda, mind on korra õigeks mõistetud, mu patud on mulle korra juba andeks antud. Mina seda ei tea, samuti ei taha ma vaielda, kas nad on või ei ole. Küllap ei ole selle aja peale enam võimalik täie kindlusega teada, kas see oli tõeline Jumala töö või petsid sa kõigest oma enese hinge. Kuid seda tean ma ülima kindlusega, et see, kes teeb pattu, on kuradist. Sellepärast oled sa oma isast kuradist. Seda ei saa salata, sest sa teed oma isa tegusid. Oh, ära ärata endast tühje lootusi. Ära ütle oma hingele rahu, rahu, kuigi rahu ei ole. Kisenda kõva häälega, põhjatuist sügavusist, hüüa issanda poole, et ta kuuleks ehk sinu häält. Tule tema juurde nagu esimesel korral, tule nagu närune ja vaene, tule patuse õnnetu pimedana ja alasti ja jälgi, et sa ei annaks enne oma hingele rahu, kuni tema andestav armastus jälle sulle ilmub, kuni ta teeb sind terveks sinu taganemisest ja täidab sind taas usuga, mis on tegev armastuse läbi.
Selle lõigu peamine mõte seisneb nüüd selles, et on ju inimesi, kes ei ole veel Kristusega lepitatud, kes võibolla küll usuvad Jumalasse, usuvad ka Jeesusesse, aga see on nende jaoks alles nii-öelda suurus või asi, mis peab alles tulema. Nad ei ole veel selle sees, aga ka niisugune inimene võib ennast üritada lohutada Jumala tõotustega. Mis tema kohta küll veel ei kehti, aga mida ta üritab enda kasuks nii-öelda rakendada. Ja ta võib ütelda, mind on korra õigeks mõistetud, mu patud on mulle juba andeks antud, ärge mulle enam etteheiteid tehke, ega üritage midagi õpetada. Inimesel võib olla niisugune hoiak ja selle eest siin Wesley hoiatab, ära ole midagi nii enesekindel. Vaata, kas sulle tegelikult ka on andeks antud. Ära ütle oma hingele rahu, rahu, kuigi tegelikult rahu ei ole. Sest inimene üldiselt ei taha ennast süüdlasena tunda, ta tahab tunda ennast, et ma olen ikka õige inimene ja ma olen ikka õige tegelane ja teised on need, kes on pattu teinud või teised on need, kes põhjustavad igasuguseid halbu asju ja mina olen ikka korralik tegelane ja nii edasi. See on ohtlik hoiak ja selle kohta ütleb ta, et kes pattu teeb, see on kuradist, kui ta seda pealegi veel õigustab ja ei taha sellest lahti lasta. Sa teed oma isa tegusid, nii ütles Jeesus ju Johannese evangeeliumis oma vastastele, kes olid kõik usklikud inimesed ja väitsid, et nad on Jumala lapsed, Jumal on meie isa ja Abraham on meie isa. Jeesus ütles, ei, teie isa on kurat ja teie püüate teha oma isa himmude järgi. Ma arvan, et selle võib siin kohal sisse tuua, sest see selgitab natuke. Usk Jumalasse ei ole alati ja igas olukorras see, mis ta peaks olema. Ja nüüd, kui inimene tõepoolest lähtub oma vaimse isa ajenditest ja soovitustest ja jõust, siis on asi tegelikult väga tõsine. Ja siin oleks vale lihtsalt igal juhul lohutada ennast Jumala tõotustega, et pole midagi, Jumal on kõik andeks andnud, kõik on hästi, kõik on korras. Wesley kutsub tegelikult üles vaatama, kas ikka päriselt ka on. Ja kui päriselt on, siis on hästi, aga kui ei, siis ära peta ennast.
Kolmandaks ei ole ju mingit hukkamõistu neile, kes käivad vaimu järgi. Nendes veel leiduvad seesmise patu pärast nii kaua, kuni nad ei anna sellele maad. Ega patu pärast, mis kleepub kõige selle külge, mida nad teevad. Ära siis muretse oma Jumala kartmatuse pärast, kuigi see on jäänud veel sinu südamesse. Ära tusatse selle pärast, et sa ei ole ikka veel Jumala kirka näo järgi. Ega ka selle pärast, et kõikide sinu sõnade ja tegude külge kleepub ikka veel kõrkust, kangekaelsust või uskmatust. Ja ära karda tunnetada kogu oma südame kurjust, tunnetada ise ennast nii, nagu sind on tunnetatud. Jah, igatse Jumala käest seda, et sa võiksid mõelda endast paremini, kui sa võiksid. Olgu sinu pidev palve selline, nii kuis hing mul jõuab kanda, näita mul mu seesmist pattu, paljasta mu uskmatus ja kõrkus, mis end peidab rut.
Kui nüüd üks inimese hoiak võib olla see, et jätke mind rahule, mina olen õige, mina usun Jumalasse, kõik minu asjad on hästi, niisugune väär enesekindlus seal, kus see tegelikult ei ole põhjendatud, siis teine võimalus, kuidas inimene suhtub sellesse, on see sama ülitundlikus. Ta avastab ikka seda pattu ja kõrkust ja kõike neid halba asju oma südames ja see teeb ta murelikuks. Ja sellega on nii, nagu on piiblis üldiselt, kes ennast ise ülendavad, neid Jumal alandab. Ja kes ennast ise alandavad, neid Jumal ülendab. Ja see kehtib ka siin, et Jumal ei mõista õigeks neid, kes on enesekindlad ja tahavad püsida selles, mis nad on oma hoiakutes ja arusaamades, aga need, kes on tundlikud, kes küsivad ja kahetsevad ja puhastavad endid, neid lohutatakse, neid röstitakse, nemad saavad osa Jumala õigusest. Umbes see on see, mida mina siin selles lõigus näen.
Aga kui ta kuuleb sinu palvet ja võtab ära katte sinu südamelt, kui ta näitab sulle täpselt, millise vaimu omas oled, siis ole valvas, et su usk ei jätaks sind maha, et sa ei laseks endalt oma kilpi ära rebida. Lange maha, alanda ennast põrmu, pea ennast ei miskiks, vähemaks kui olematus ja tühjus. Kuid sellegi poolest ärgu sinu süda ehmugu ega mingu araks. Pea ikka vastu, sest minul, isegi minul on eestkostja isa juures, Jeesus Kristus, kes on õige. Sest otse kui taevas on maast kõrgel, nõnda on tema armastus suurem kui isegi mu patud. Sellepärast on Jumal armuline sinu patuse vastu. Sellise patuse vastu nagu just sina oled. Jumal on armastus, ja Kristus on surnud, sellepärast armastab isa ise sind. Sa oled tema laps. Sellepärast ei keela ta sulle midagi, mis on hea. Kas see pole hea, et kogu patu ihu, mis sinus on nüüd risti löödud, tuleb hävitada? See peab nõnda sündima. Sind peab puhastatama kogu ihu ja vaimu kogu rüvedusest. Kas see pole hea, et sinu südamesse ei jää midagi muud, kui vaid puhas Jumala armastus? Ole julge. Armasta issandat oma Jumalat kogu oma südamega ja kogu oma mõistusega ja kogu oma hingega ja kogu oma jõuga. Ustav on, kes seda on tõotanud ja kes ka teeb seda. Sinu osa on püsida kannatlikult usu ja armastuse töös ja rõõmsas rahus, alandlikus kindluses, tüüne, rahuliku ja ometigi siira ootusega, kuni issanda püha viha teeb seda.
Nii et ühest küljest inimene tunneb oma sügavat rikutust, kõiki neid halbu asju, mis tõusevad südamest üles, aga need kõik juhatavad teda järjest rohkem ja kindlamini Kristuse juurde ja sinna minnes inimene avastab, et Kristus ei ole süüdistaja, miks sa paremini ei ela, miks sa ustavam ei ole, miks sa rohkem ja paremini ei valva, miks sa seda või teist või kolmandat paremini ei tee, kui sa oled seda teinud, vaid osadus Kristusega tekitab niisuguse armastuse, armasta issandat oma Jumalat kogu oma südamega, kogu oma mõistusega, kogu oma hingega ja kogu oma jõuga, ja ustav on see, kes on tõotanud ja ka teeb seda kõike. Ja siis inimene võib hoolimata oma endisest puudulikkusest ja nõtrusest elada rõõmsas, rahus, alandlikus kindluses, tüünelt ja rahulikult ja siira ootusega. See on nüüd see, mida Jeesus Kristus meile pakubki ja milles siis usklik inimene võib ennast hästi tunda.
Ja tänane eelviimane mõte sellest viimasest osast. Neljandaks, kui neid, kes on Kristuses Jeesuses ja kes käivad vaimu järgi, ei mõisteta hukka nõtruse pattude pärast, teiseks tahtmatute eksimuste pärast ja kolmandaks ega ka millegi sellise pärast, mille suhtes nad ei või midagi parata, siis sina, kelle usk on tema veres, vaata ette, et saatan sind selle kaudu ei tüssaks. Sa oled ikka veel rumal ja nõrk, pime ja võhiklik, palju nõrgem, kui sõnadega saab kirjeldada, palju rumalam, kui sinu süda suudaks ette kujutada ja sa ei tunneta veel midagi sellist, mida sa peaksid tunnetama. Ärgu aga siiski kogu sinu nõrkus ja narrus, ega ükski nende vili, mida sa ei suuda ära hoida, ärgu see kõigutagu sinu usku, sinu lapseliku usaldust Jumala vastu, ega ärgu need ka häirigu sinu rahu ega rõõmu issandas. See reegel, mida mõni rakendab tahtlike pattude kohta ja mis sellisel puhul võib ilmselt olla ohtlik, on kahtlemata tark ja ohutu juhul, kui seda rakendatakse ainult nõrkuse ja nõtruste suhtes. Kas sa oled langenud, oh Jumala inimene? Ära siis jää lebama, heites meelt ja ägades oma nõrkuse pärast, vaid ütle tasasel kombel, issand, nõnda ma langen igakord, kui sina mind oma käega ei toeta. Ja siis tõuse, hüppa üles ja kõnni, mine edasi oma teed, jookse püsivusega sinule määratud võidujooksu.
Võiks öelda ka nõnda, et Jumal teab väga hästi, millised me tegelikult oleme, teab paremini, kui me ise teab kõike meie nõtrusi ja eksimusi ja muud selle sarnas, mis selle juurde kuulub, aga ometigi julgustab meid, võtab meid vastu, kutsub meid enese juurde ja kui sa oled ka eksinud, olgu siis nüüd mis tüüpi pattude osas tahes, oled langenud, siis oled nagu kukkunud, aga tõuse püsti, ära jää lamama ja ära jää ennast süüdistama, et olen jälle läbi kukkunud ja minust ei saagi kunagi midagi asja, kogu aeg on tulemus üks ja sama. Ta on üks ja sama jah, nii kaua kui me lihalikult üritame nendest asjadest jagu saada, ikka selle tulemuseks on läbi kukkumine, lahenduseks saabki olla ainult see, et me tuleme jälle Kristuse juurde, laseme temal ennast puhastada ja lepitada ja peame mingis mõttes leppima ka oma puudulikusega, aga sellest hoolimata edasi elama, edasi minema koos Kristusega ja sellel on lõppude lõpuks väga head väljavaated.
Ja viimaseks ning viiendaks... Kuna usklik ei pea minema kohtumõistmise alla, kuigi ta võib üllatuslikult sattuda millessegi, mida ta hing jälestab. Eeldusel, et see üllatus ei tulene tema enda hoolimatusest või tahtlikust hooletusest, siis juhul, kui sind, kes sa usud, tabab sellisel moel mõni eksimus, siis kurvasta issandas. See on kallihinnaline palsam. Vala oma süda välja tema ette ja näita talle oma häda. Ja palveta kogu oma jõuga tema poole, kes suudab kaasa tunda meie nõrkustele, et ta võiks parandada, kinnitada ja tugevdada sinu hinge ja mitte lasta sul enam langeda. Kuid sellegi poolest ei mõista ta sind hukka. Miks sa peaksid siis kartma? Sul ei ole tarvis karistust karta. Sa pead armastama teda, kes sind armastab, ja sellest piisab. Rohkem armastust toob rohkem jõudu, ja nii pea, kui sa armastad teda kogu oma südamega, saad sa täiuslikuks ja terviklikuks, ega ole sus midagi vajaka. Oota kannatlikult seda tundi, mil rahu Jumal ise pühitseb sind läbinisti ning sinu vaim ja hing ja ihu on tervikuna hoitud, laitmatuna meie issanda Jeesuse Kristuse tulemiseks.
Nii et meid võivad tabada eksimused või langemised, mõnel juhul kogemata ja üllatuslikult, mõnel juhul ka nii viisi, et ise kaldusime sinna poole või läksime radadele, kuhu ei peaks minema. Ja kui siis niisugune eksimus vaevab, uskliku inimest see vaevab, kellel on Jumalaga normaalne vahekord, see ei lepi sellega ja ei ütle, et nii ongi ja siuke ma olengi ja ma ei peagi teissugune olema ega midagi parandama, vaid kui siin mõni selline eksimus on üllatanud, siis kurvasta issandas. See on võib-olla üleskutse, millega me ei ole nii väga harjunud, aga tema ütleb selle kohta, et see on kalli hinnaline palsam. Eksimuse peale nende tunnistamine, nende pärast kurvastamine on asi, mis toob paranduse. Paulus ütleb seda ka kirjas korintlastele ja seda ei kahetseta. See juhib meid jälle õigesse vahekorda Jumalaga tagasi. Ja selleks on siis vajalik vala oma süda välja tema ette ja näita talle oma häda. Mine palvesse, kisenda tema poole või piinlik või häbi võib küll olla, aga, aga tunnista talle, mis juhtus, kuidas juhtus, tegelikult ei ole vahet, millised ajendid selle taga võisid olla, sest noh, eksimus on eksimus nii või teisiti, muidugi kui see meelega on tehtud, siis on see raskem. Aga igal juhul tasub minna ja lähtuda just sellest kahetsusest, sellest hinge palsamist, sellest kurvastusest ja kui me sellega lähtume, siis õndsad on need, kes kurvad on, sest neid rõõmustatakse, nii ütles Jeesus ise. Ja õndsad on need, kellel on nälge janu ikka selle õiguse järele, mis tuleb Jumalalt, olgu selle tagamaad siis, mis selle igatsuseni viivad, missugused parajasti tahes. Igatahes Jumal tahab meid tõepoolest valmistada ja valmistabki keset seda elu, milles me elame, mitte alles ükskord siis, kui me taevasse juba läheme, vaid juba siin ja sina oota kannatlikult, millal siis rahu Jumal ise siin pühitseb ja tegelikult kõigi nende protsesside läbi ta pühitsebki. Ja veel kord, ta ei mõista meid hukka, ta ei süüdista meid, ta võib meile näidata ja näitabki meie pattu ja üleastumist, aga selleks, et me võiksime meelt parandada, mitte selleks, et me peaksime lootuse kaotama või meelt heitma. Nii et veel kord, meil on koos Jeesuse Kristusega väga head väljavaated ja ainult temaga koos need meil saavadki olla.
Nii et püsigem Kristuses Jeesuses, ja käigem vaimu järgi.
Head kuulajad, täna oli siis teine saade, kui Aare Kimmel ja Taavi Holman käsitlesid John Wesley jutluste kogumikust 8. jutlust pealkirjaga Vaimu uudse viljad ja selle jutluse juht kirjakohaks oli kirjast roomlastele 8. peatükki 1. salm. Nii ei ole nüüd enam mingit hukkamõistu neile, kes on Kristuses Jeesuses, kes ei käi liha, vaid vaimu järgi. Millise jutluse juurde me järgmisel korral läheme?
Kui Jumal lubab, siis järgmiseks jutluseks on 9. jutlus, orjuse vaim ja lapse õiguse vaim.
Jah, just nii. Kas oleme orjad või oleme lapsed ja missugune õigus või missugune vaim siis meid saadab, kui me kumbki oleme. Nii et põnev ja sügav teema, nii nagu kõik need jutlused on huvitavad, sügavad, sunnivad sügavalt järele mõtlema, kes ma õieti olen, eriti suhtes Jumalaga, kuidas ma olen, kuidas ma elan, ega ma ennast ei eksita mingis suhtes ja me võime eksitada tegelikult kahes suunas. Kas kujutleme endast liiga palju või ei suuda usaldada seda, et Jumal meie sugustega üldse tegelebki, sest leiame, et on me liiga kõlvatud ja nii edasi. Mõlemas suunas võime eksida, aga orjuse vaim on see, mis on raske kanda. Ja lapseõiguse vaim on see, mis tekitab Jumala vastu usalduse, aitab tema juurde tulla, võtta teda täpselt nii, nagu tema ennast meile ilmutab. Mõtleme selle peale ja palvetame edasi, et Jumal meid juhiks kõigis nendes asjades, sest nagu öeldud oma mõtlemistega võime minna kraavi kas ühele poole või teisele poole, oma õigusega võime kindlasti minna kraavi, aga mismoodi Jumal õigus ja tema töö meid saadab ja kannab ja juhatab edasi kõige selle keskel, kus me elame, nende küsimustega tasub tegelda ja tegutseme ja tegeleme ka edaspidi.
Nii et aitäh Jumalale ja aitäh ka Eesti Metodisti kirikule, et John Wesley 52 jutlust on aastal 2018 kogumikuna välja antud ja järgmises saates siis on käsitlusel jutlus orjuse vaim ja lapseõiguse vaim. Täna olid stuudios Rannamõisa kogudusõpetaja Aare Kimmel ja Eesti Metodisti kiriku teoloogilise seminari rektori assistent ja Rakvere Metodisti koguduse pastor Taavi Holman. Soovime teile, head kuulajad, Jumala õnnistust ja kohtumiseni järgmisel korral. Armu järgi.
toon kõik patud, mis koormavad. Tule sa ja puhasta mind, Jumal soovi siin kohata seal. Nendes Thank you.
südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.